Այդ օրը երկու կանայք էլ, որ Շարլի ընկերակցությամբ եկեղեցում ներկա եղան Գիյոմ Գրանդեի հոգեհանգստի պատարագին, սուքի զգեստներ էին հագել։ Երկրորդ նախաճաշին Շարլը նամակներ ստացավ Փարիզից և կարդաց.
«Ինչպես է, գոհեք ձեր գործերից հորեղբորորդի»,
ցած ձայնով հարցրեց Էժենին։
«Նման հարցեր երբեք չպետք է տալ աղջիկս»,
ասաց Գրանդեն։
«Տեսնում ես, ես քեզ հետ չեմ խոսում իմ գործերից. Ինչու ես ուզում քոքիդ մտցնել քո հորեղբորորդու գործերի մեջ. Վերջապես թող հանգիստ այդ երիտասարդին»։
«Օ, ես ոչ մի գաղտնիք չունեմ»,
բացականչեց Շարլը։
«Տա-տա-տա-տա, եղբորորդի, դու մի օր կմբռնես, որ առևտրական կյանքում պետք է լեզվին սանձ դնել»։
Երբ երկու սիրահարները առանձին մնացին պարտեզում, Շարլը ասաց Էժենիին, տանելով նրան հին նստարանի մոտ, որի վրա ընկուզեն ուստվերի տակ նրանք նստեցին.
«Ես չէի սխալվել Ալֆոնսի նկատմամբ. Նա հիանալի է վարվել. իմ գործերը կարգադրել է խոհեմությամբ և պարկեշտությամբ. Փարիզում այլևս ոչ ոքի ոչինչ պարտական չեմ. իմ բոլոր կահկարասիքը լավ գնով են վաճառվել. Եվ նա ինձ ասում է, թե հետևելով շատ ճանապարհորդած մի նավապետի խորհուրդներին, 3000 ֆրանկով նա ինձ համար պատրաստել է տվել եվրոպական հետաքրքրական իրերից մի փոքր հավաքածու, որից մեջ շահ կարելի է ստանալ Հնդկաստանում. նա ուղարկել է իմ իրերը Նանդ, ուր արդեն գտնվում է Յավա մեկնող մի նավ. 5 օր հետո Էժենի. Գուցե մշտնջենապես մենք միմյանցից կբաժանվենք. Գետ առնվազն երկար ժամանակով. իմ ապրանքը, որ հետս եմ տանելու, և 10,000 ֆրանկը, որ ինձ ուղարկել են իմ բարեկամներից երկուսը, քիչ չեն փոքր գործի սկիզբը տնելու համար. Տարիներ հետո միայն թերևս ես կարողանամ մտածել վերադառնալու մասին. Թանկագին զարմուհիս, իմ կյանքը և ձերը նույն կշերքի նժարների մեջ մի դնեք. ես կարող եմ մեռնել, իսկ ձեզ համար կարող է ներկայանալ մի հարուստ բախտ»։ «Սիրո՞ւմ եք ինձ»,
հարցրեց Էժենին։ «Օ, այո, շատ», պատասխանեց նա շեշտի մի այնպիսի խորությամբ, որ ցույց էր տալիս նրա զգացումների հավասար խորությունը։
«Կսպասեմ, Շարլ. աստված իմ, հայրս լուսամուտի առաջն է»,
ասաց նա իր հորեղբորորդուն, որը մոտենում էր նրան համբուրելու համար։ Նա փախավ կամարի տակ, Շարլը հետևեց նրան։ Նկատելով Շարլին, Էժենին գնաց դեպի սանդուղքի ստորոտը, ուր բաց արեց դուռը, հետո առանց իսկապես իմանալու, թե ուր է գնում նա, հասավ Նանոնի խցիկի մոտ, միջանցքի ամենից քիչ լուսավորված անկյունը։ Շարլը, որ հետևել էր նրան, բռնեց նրա ձեռքը, և նրան մոտեցնելով իր կրծքին, մեղմությամբ գրկեց։ Էժենին չդիմադրեց։ Նա ստացավ և վերադարձրեց բոլոր համբույրներից ամենամաքուրը, ամենակաղցրը, ինչպես և ամենակատարյալը։ «Սիրելի Էժենի, հորեղբորորդին ավելի բախտավոր է, քան եղբայրը. նա կարող է ամուսնանալ իր հորեղբոր աղջկա հետ», ասաց Շարլը։
«Ամեն»,
բացականչեց Նանոնը, բաց անելով իր խցի դուռը։ Երկու սիրահարները սարսափահար փախուստ տվին և մտան սրահը, ուր Էժենին վերսկսեց իր աշխատանքը, իսկ Շարլը սկսեց կարդալ Սուրբ Կույսին ծնված շարականը Տիկին Գրանդեի աղոթագրքում։ ասաց Նանոնը,
«մենք ամենք սել աղոթում ենք»։
Այն րոպեից, երբ Շարլը հայտնեց իր մոտալուտ մեկնումը, Գրանդեն շարժվեց, ցույց տալու համար, թե շատ է հետաքրքրվում իր եղբորորդիով։ Նա չէր խանգարում ոչնչի, ինչ իրեն ծախսի չէր ենթարկում։ Նրա համար գտավ մի ծրարող, և ասաց, որ այդ մարդը իր սնդուկները շատ թանկ վաճառելու հավակնություն ունի, Հետևաբար ամեն կերպ ուզեց ինքը շինել, և դրա համար հին տախտակներ գործածեց. Առավոտ վաղ նա արթնանում էր ռանդելու, հարմարացնելու, տաշելու, մեխելու համար այդ բարակ տախտակները, որոնցից շատ գեղեցիկ սնդուկներ էր պատրաստում. Նա այդ սնդուկների մեջ դասավորեց Շարլի բոլոր իրերը և հանձնարավ դրանք լուարով մինչև նավտանել, ապահովագրել և ճիշտ ժամանակին նանթասցնել։ Այն համբույրից հետո, որ նա ստացել էր միջանցքում, Էժենիի համար ժամերը սահում էին ահավոր արագությամբ։ Երբեմն նա ցանկանում էր հետևել իր հորեղբորորդուն։ Նա, ով ճանաչել է սիրո ամենից կախարդողը, այն սերը, որի տևողությունն ամեն օր կրճատվում է կյանքից, ժամանակից, մահացու հիվանդությունից, մարդկային ճակատագրի խաղերից, նա կհասկանա Էժենիի տառապանքները։ Նա հաճախ լալիս էր, զբոսնելով պարտեզում, որն այլևս խիստ նեղ էր թվում նրան, ինչպես նեղ էին բակը, տունը, քաղաքը։ Նա արդեն վաղորոք թրչում էր ծովերի անհունության վրայով։ Վերջապես մեկնումի նախորեն հասավ։ Նույն առավոտ, երբ Նանոնը և Գրանդեն բացակայ էին, նա պահարանի այն դարակի մեջ, որը միակն էր, որ փակվում էր բանալիով, արդեն դատարկ քսակի մոտ հանդիսավորապես զետեղեց թանկագին արկղիկը, որի մեջ գտնվում էին երկու դիմանկարները։ Այդ գանձի զետեղմանը ուղեկցեցին բազմաթիվ համբույրներ ու արցունքներ։ Երբ Էժենին գզրոցի բանալին դրեց իր ծոցը, չկարողացավ արգելել, որ Շարլը համբուրի բանալիի թաքստոցը։
«Նա այլևս դուրս չի գալու իմ ծոցից, բարեկամս»։
«Իմ սիրտն էլ այնտեղ կլինի միշտ»։
«Ահ, Շարլ, լավ չէ»։
ասաց նա մի փոքր սաստող շեշտով։ «Միթե չենք ամուսնացել»։ ասաց նա։ «Ես արդեն ունեմ քո խոսքը»։ «Կտամ և իմը»։ «Մինչև մահը քոնն եմ»։ կրկնեցին երկուսն էլ։ Ոչ մի խոստում այս աշխարում ավելի մաքուր չէր եղել։ Էժենիի ամբիծ մաքրությունը ժամանակավորապես սրբագործել էր Շարլի սերը։ Հաջորդ օրվա նախաճաշը տխուր էր։ Հակառակային բանի, որ Շարլը Նանոնին տվել էր, ոսկեզոծ մի հագուստ և մի խաչ ժանետի խաչի ձևով։ Նա անգամ, որ միշտ համարձակ էր իր զգացումներն արտահայտելու մեջ, արցունք ուներ աչքերի խորքում։ «Այս դժբախտ անուշիկ պարոնը, որ ծովերի վրայով գնալու է, թող աստված նրան առաջնորդ լինի»։ Ժամը 10 և կեսին ամբողջ ընտանիքը Շարլին ողջերթ մաղթելու համար շարվեց դեպի Նանտ մեկնող հանրակարգը։ Նանոնը արձակել էր շանը, փակել դուռը և տանում էր Շարլի պայուսակը։ Հին փողոցի բոլոր խանութպանները իրենց կրպակների սեմերին կանգնած դիտում էին թափորը, որին հրապարակում միացավ և նոտար կրյուշոն։
«Չպետք է լաց լինես, Էժենի»,
ասում էր նրան մայրը։ «Իմ եղբորորդի»,  ասաց Գրանդեն հյուրանոցի դռան մոտ համբուրելով Շարլի երկու այտերը։ «Մեկնեցեք աղքատ, վերադարձեք հարուստ. դուք ձեր հոր պատիվը փրկված կգտնեք. ես, Գրանդես, ստանձնում եմ այդ բանը, որովհետև այն ժամանակ ձեզնից է կախված, որ»։ «Ահ, հորեղբայր, դուք մեղմացնում եք իմ մեկնումի դառնությունը. չէ՞ որ ինձ ամենահարգինը վերն եք անում»։ Չհասկանալով նախկին տակառագործի խոսքերը, որին ընդհատել էր, Շարլը հորեղբոր կարծրացած դեմքը երախտագիտական արցունքներով ողողեց։ Մինչդեռ Էժենին ամբողջ ուժով հոր և հորեղբորորդու ձեռքերն էր սեղմում։ Միայն նոտարը, Գրանդեի նրբամտության վրա հիացած, ժպտում էր, որովհետև միայն նա էր լավ հասկացել ծերուկին։ Չորս սոմյուրցիները, շրջապատված շատ մարդկանցով, սպասեցին կառքի մոտ, մինչև նրա մեկնելը։ Հետո, երբ կառքը տեսողությունից ծածկվեց, և միայն նրա ձայն էր լսվում հեռվից. «Բարի ճանապարհ»։
ասաց խախողագործը։ Բարեբախտաբար նոտար Կրյուշոն միակը եղավ, որ լսեց այդ բացականչությունը։ Էժենին և իր մայրը շտապել էին գնալ Քարափի մի անկյունը, որտեղից դեռ կարող էին տեսնել հանրակարգը։ Նրանք շարժում էին սպիտակ թաշկինակները, որին Շառլը պատասխանում էր Իրենը թափահարելով.
«Մայր, մի րոպեով ես կցանկանայի Աստուծո զորությունն ունենալ»,
ասաց Էժենին այն պահին, երբ այլևս չտեսավ Շառլի թաշկինակը։ Չընդհատելու համար դեպքերի ընթացքը, որոնք կատարվեցին Գրանդեի ընտանիքում, անհրաժեշտ է կանխավ մի հայացք նետել այն գործառնությունների վրա, որ Դեգրասենի միջնորդությամբ ծերուկը արեց Փարիզում։ Բանկիրի մեկնումից մի ամիս հետո Գրանդեն ուներ 100,000 լիվրի պետական պարտատղթեր, գնված ուղիղ 80 ֆրանկի։ Նրա մահից հետո նրա ունեցվածքի ինվենտարից քաղված տեղեկանքները երբեք չկարողացան նույնիսկ փոքր չափով պարզել այն միջոցները, որոնց շնորհիվ, մղված իր կասկածամտությունից, նա կարողացավ պետական գանձի վրա ունեցած իր, մինչև մահը, պարտատղթերի արձանագրությունը փոխարինել հենց պարտատղթերով։ Նոտար Կրյուշոն մտածեց, որ Նանոնը, անկախ իր կամքից, հավատարիմ գործիք է եղել դրամը փոխադրելուն։ Մոտավորապես այդ շրջանում աղախինը բացակայեց 5 օրով, պատրվակելով, թե գնում է որոշ գործեր կարգավորելու Ֆրուաֆոնում, կարծես թե ծերուկն ընդունակ էր որևէ բան երեսի վրա թողնելու։ Ինչ վերաբերում է Գիյոմ Գրանդեի առևտրական գործերին, տակառագործի բոլոր նախատեսությունները իրականացան։ Ֆրանսիական բանկում գտնվում են, ինչպես այդ բոլորին հայտնի է, Փարիզի և դեպարտամենտների բոլոր մեծ կարողությունների վերաբերյալ ճշգրիտ տեղեկություններ։ Դեգրասենների և Սոմյուրի Ֆելիքս Գրանդեի անունները այդտեղ ծանոթ էին և վայելում էին գրավադրումներից զերծ մեծ հողային կալվածների վրա հենված ֆինանսական հռչակի հատուկ հարգանքը։ Սոմյուրի բանկիրի ներկայությունը, որը լիազորված էր, ասում էին, պատվաբեր կերպով լուծարկելու Փարիզյան Գրանդեի առևտրատունը, բավական եղավ, որպեսզի առևտրականի հիշատակը բողոքարկվելու ամոթը չճանաչի։ Պարտատերերի ներկայությամբ կատարվեց կնիքների լուծումը, և ընտանեկան նոտարը կանոնավոր կերպով սկսեց ժառանգության ինվենտարացումը։ Շուտով Դեգրասենը ժողովի հրավիրեց բոլոր պարտատերերին, որոնք միաձայն Սոմյուրի բանկիրին ընտրեցին որպես լուծարքող, ընկերակցության հարուստ առևտրական ղեկավար և ամենից ավելի շահագրգռվածներից մեկի, Ֆրանսուա Կելլերի, և նրանց վստահեցին անհրաժեշտ բոլոր իրավունքները՝ փրկելու և ընտանիքի պատիվը և պարտատերերի շահերը։ Սոմյուրի Գրանդեի վարկը, հույսը, որ նա Դեգրասենի միջոցով ներշնչեց պարտատերերին, հեշտացրին փոխամաձայնությունը։ Պարտատերերից ոչ մեկը չնդիմացավ, ոչ ոք չէր մտածում իր պահանջները արձանագրել տալ շահերի և վնասների հաշվին, և ամեն մեկն ասում էր. «Սոմյուրի Գրանդեն կվճարի»։ Անցավ 6 ամիս։ Փարիզեցիները շրջանառության մեջ գտնվող փոխանակագրերը գնել և պահում էին իրենց դրամապանակների խորքում։ Այդ առաջին արդյունքն էր, որ տակառագործը ցանկացել էր ստանալ։ Առաջին ընդհանուր ժողովից 9 ամիս հետո, երբ լուծարքողները 47% բաժանեցին բոլոր պարտատերերին, այդ գումարը ստացվել էր արժեթղթերի, ստացվածքների, հանգուցյալ Գիյոմ Գրանդեի ընդհանրապես շարժական և անշարժ իրերի վաճառումից, որ կատարվեց խղճամիտ հավատարմությամբ։ Պարտատերերը հաճությամբ ընդունեցին Գրանդեի սքանչելի և անվիճելի պատվավորությունը։ Երբ այս գովասանքները պատշաճ կերպով տարածվեցին ամեն կողմ, պարտատերերը պահանջեցին իրենց փողի մնացորդը։ Հավաքական կերպով նրանք այդ գրեցին Գրանդեին։ «Ահա վերջապես բուն հարցը», ասաց նախկին տակառագործը նամակը կրակնետելով։ «Մի քիչ համբերություն, իմ միամիտ բարեկամներ»։ Պատասխանելով այդ նամակի առաջարկներին,
Սոմյուրաբնակ Գրանդեն պահանջեց, որ իր եղբոր ժառանգությունը ներկայացվող բոլոր փոխանակագրերը զետեղվեին նոտարի մոտ, կցելով դրան նախորդ վճարումների ընկալագրերը, պատրվակելով, թե անհրաժեշտ է մաքրել հաշիվները և այդ ձևով ճշգրտել ժառանգության կացությունը։ Զետեղման այդ գործը մեծ դժվարություններ առաջացրեց։ Պարտատերը ընդհանրապես մի տեսակ մոլակար է։ Այսօր նա պատրաստ է համաձայնել, բայց վաղը նա կարող է ամեն ինչ կրակի և արյունի տալ։ Ավելի վերջը նա կարող է ծայրահեղորեն հեզահամփույր լինել։ Այսօր նրա կինը ուրախ էր, որ իր վերջին փոքր զավակի ատամները բուսնել են։ Բնակարանում ամեն ինչ կարգին է։ Պարտատերը չի ուզենա մի սու անգամ կորցնել։ Վաղը անձրև է գալիս, նա չի կարող դուրս գալ, տխուր է։ Նա այո է պատասխանում բոլոր առաջարկներին, միայն թե հարցը վերջ գտնի։ Իսկ մյուս առավոտը նրան անհրաժեշտ են երաշխիքներ։ Ամսի վերջը նա, այդ դահիճը, պահանջում է Քոմահը։ Պարտատերը նման է այն հանդարտ ճնճղուկին, որի պոչի վրա երեխաներին սովորեցնում են աղցանել։ Բայց պարտատերը այդ պատկերը կիրառում է իր մուրհակների նկատմամբ, որոնց դիմաց ոչինչ չի կարող ստանալ։ Գրանդեն ուսումնասիրել էր պարտատերերի կլիմայական փոփոխությունները, և իր եղբոր պարտատերերը ենթարկվեցին նրա բոլոր հաշիվներին։ Ոմանք բարկացան և բոլորովին մերժեցին նրա առաջարկած զետեղումը։
«Լավ, սա շատ լավ է», ասում էր Գրանդեն, ձեռքերը շփելով,
երբ կարդում էր այն հարցի մասին դե Գրասենի գրած նամակը։ Ուրիշները համաձայնեցին այդ զետեղումին այն պայմանով, որ իրենց իրավունքները հաստատվեն, որպեսզի ստիպված չլինեն հետագայում նրանցից հրաժարվել, և նույնիսկ հակառակ դեպքում պահանջել, որ նորից ծնանկություն հայտարարվի, նորից նամակագրություն, որոնցից հետո Սոմյուրաբնակ Գրանդեն զիջեց ընդունել բոլոր վերապահումները։ Այս զիջման փոխարեն մեղմ պարտատերերը կարողացան համոզել խստապահանջ պարտատերերին։ Փոխանագրերը զետեղվեցին նոտարի մոտ, բայց ոչ առանց մի քանիսի դժգոհության։ Այդ ծերուկը, ասում էին նրանք դե Գրասենին, ծաղրում է և ձեզ, և մեզ։ Գիյոմ Գրանդեի մահվանից 23 ամիս անց մի շարք առևտրականներ, Փարիզյան գործառնությունների ընթացքից մղված, մոռացել էին Գրանդեից իրենց ունեցած պահանջի մնացորդը, և այդ մասին մտածում էին միայն նրա համար, որ ասեն. «Ես սկսել եմ հաշտվել այն մտքի հետ, որ մենք 47%-ից բացի այլևս ոչինչ չենք ստանա»։